читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. Сцена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Привітання у читальной зале Алена Тихановіч. Сегодня у день угодка у Белорусской Народной Республики мы начинаем читать ці не самый отметный твор литературы, присвеченный слуцкому збройному чину. Найярчейшая зорка и наибольш горкая трагедия идеи нации и народу у классичном оповедании Василя Быкова «На черных лядах». Але спочатку слово автора до слухачоў свободы.
Сирот шматликих выступлений у белорусов за волю и незалежность батьковщины особливо вылучается знакомитое слуцкое повстанне, як его еще называют слуцкий збройный чин, коли войски молодой Белорусской Народной Республики выступили у обороны своей незалежности от большевицкой навалы с усходу. Зыход того чину повстанне, як ты дома, трагичный. Обескровленные у боях полки Случакова дошли за лань на тогочасную территорию Польши, те были разброены и интернованы. Але отошли не все. Некоторые узброенные группы застались на Случине, в лесах, где у щільних облогах Червоного войска протягивали партизанскую боротьбу с захопниками. Тая боротьба, вядома ж, кончилась трагично. Як трагично скончались усе белорусские спробы такого кшталту. Мабуть, этим людям было горш за всех, бо яны гинули опошними, коли надеи на перемогу не засталося ніяк. И яны уже не думали про перемогу, навод не думали про себе, бо уже мусили опекваться лёсом своих родных, что застались в городах и вёсках Беларуси. Что чекая их, жанок, батьков, малых, яны могли мерковать, и тому ихнюю опошнюю волею было отвести беду от невиноватых, что яны и зрабили коштом власной жизни. То и стало идейной сутностью оповедания на черных лядах. Мушу, однако, зазначить, хоть бы в якости устного додатку до оповеду, что опошние оборонцы Случчины и Беларуси были все ж недостатково досвеченные люди. У певных относинах яны были люди, хоть и гранично высокородные, але наивные. Бо сталося не так, як яны меркавалі. Чекісти умели копать глибоко, довго і мэтанакіравана. Откопали яны і ахвяр героїчного повстання, і мало хто з близьких яго удзельнику застався на волі. Весь початок 20-х годов ішли з Беларусі на поўнач і в Сибір бясконцыя тягнікі, у яких вывозили беларусы. Наўрад ці хто ацалеў з тих, что неяк причинився до того повстання чи до повстанцев. Засталася хіба что память про їх, а память, як кажуть люди, буде жить вечно. Принамсі, повинна жить вечно.
Василя Быкова ви почуєте в нашій програмі ще пізніше, а зараз переходимо до ягоних героїв Случаков.
На чорних лядах. Фрагменти оповідання.
Називається «Довоєвалися». Тое, што яны даваяваліся да рэшты, да астатняй магчымасці, камандзір зразумеў не цяпер і не ўчора, якіх прыціснулі да ракі і секлі ў кустоўі з кулямётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. І нават не тыдзень таму, як змардаваныя галодныя невялічкаю групай рэштаю батальёна туляліся па лесе, не ведаючы, куды паткнуцца, дзе раздабыць правіянт у табакі, пару ночных годин отпочить у спокои. Ихнюю трагичную невыкрутку командир выразно отчул уже на початку весны, як стало зразумело, что гэты район обкладены с усих боков. Во всех близких и далеких вёсках, на хуторах и фальварках полно чырвонаармейцев, якія брались за их неспешно, абачливо, грунтовно. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу ўлашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку, як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, на ўсёй Беларусі. Яшчэ ўзімку Седзячы ў заснежаных лесавых нетрах, яны спадзяваліся ператрываць халады, дачакацца вясны, калі можа яшчэ ім пашчасціць. Ды не пашчасціла. Па цяплу, па зялёнай траве і тым стала лацвей. І тыя актывізаваліся, згрупаваліся, абкружылі і пачалі паляванне па ўсіх правілах палявой навукі, бы на ваўкоў. Бо тады і стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, дык заўтра яны ўсе палягуць.
Але добра яшчэ, калі ўсіх пераб'юць. А калі каго возьмуць параненым, непрытомным, павязуць у горад ды пачнуць вызнаваць чый, каму якая радня, хто бацькі, жанкі, дзеці, тады што? Не, яны даўно ўжо ведалі, што пагібель не найгоршая з усяго, што нарыхтаваў ім іхні паўстанцкі лёс. Горш, калі яны, гінучы, пацягнуць на пакуты іншых, тых, дзеля каго, па сутнасці, распачалі ўсё тое. Нават забітымі яны не знойдуць паратунку ад бальшавікоў. Як той Аксяневіч з Курбыкам, што асталіся ля ракі. Забітых іх павезлі ў горад на апазнанні. Тры дні іхнія целы ляжалі на фурманцы ля штаба, куды па чарзе ганялі гараджанаў, вяскоўцаў, і нехта іх апазнаў. Апазнаў на гора бацькам і родзічам, якім той жа начы павязалі за спіной рукі і павезлі. Куды, хто ведае. Таму яны наважыліся. Доўга не абмяркоўвалі. Камандзір сказаў, і ўсе пагадзіліся. Выйсця ў іх не было. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой, а паперы, якія дакументы, раніцай сабралі да купы і спалілі ў ядлоўцы. І засталіся без імёнаў і прозвішчаў, без роду племя. 8 абадраных, згаладнелых, аброслых бародамі валацух, што вырашылі сёння канчаць.
Зноў жа, доўга брысці ім не выпадала. Камандзір ведаў, што тут недзе павінны пачацца чорныя ляды, а далей, можа, вярсты праз тры, баравы хвойнік скончыцца, пачнецца лугавы прасцяг з дарогай. Там ужо, напэўна, іх чакаюць. Ну, але пакуль што, здаецца, ім далі нейкі перадых. У лесавой глушы нідзе не было чутна ні голасу, ні крыку, ні стрэлу. Толькі б наглядзець здатнае месца, якую баравінку, пагорачак. Але ў гэтым раўнінна-забалочаным краі нідзе ніякай баравінкі. Спрэс дрымучыя лясныя нетры, бярозы ды сосны, імшарыны, пясчаны, парослы ядлоўцам дол. І яны валакліся, аж покуль наперадзе не паказаўся прагал. Зверху шэра засвяцілася хмарнае неба, у долі непадалёк відаць стала нагрувашчванне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў. «Мясціна, канешне, не самая лепшая», – падумаў камандзір, – «але ўжо якая ёсць». Брысці далей было зусім рызыкова.
«Казак, давай!» – стрымана гукнуў ён таго, хто валокся трэцім у гэтым разбрыдным страі. То быў нізенькага росту, нявідны паставай чалавечак у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамені і кароткай, засунутай за дзягу рыдлёўкай. Болей рыдлёўкі ў іх не было ні ў каго. На хадзе, вымаючы яе за спіны, казак падышоў да начальнікаў і спыніўся. «Ну што, капай!» Без роспыту і лішніх слоў казак пачаў раскопваць мяккую імшарыну, пад якой апынуўся светлы, амаль белы баравы жвір.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецерпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушынай, а мишини, наприклад. Значить, там могла бути нора за гідними тюремними пацюками. Але і нора мусить вела кудись з муру, може так само на волю. Одночі на заході глухой ночі, яку він перебив, амаль без сну, усе колупаючи у своїм змрочним кутку, відчув, що той вугальок, яскальопок, ніби кратається під ягоними пальцями. Не надто кабдужа, але ягоні чуйні пальці усе ж заприкметили невеличкий рух униз і вгору. Той надало йому незвичайного імпету. Йон напявся і рванувся, але тут же і остудив себе, сьогодні не треба, сьогодні хай буде все як було. Мабуть, видерти той ескальопок треба на початку ночі, а не у кінці. Усе ж на початку, куди більше часу і більше можливості. Знову ж у ранку, звичайно, приходять наглядчики. Перед приходом наглядчику йон турбувався, каб ті, чого не зауважили на ягоним тварі, якого оживлення следу надії. Хоч у камері було змрочно, але йон відав, щось чи могло відбитися у виразі його оброслого щеччю твару, у який вони кожен раз проникливо узиралися. З цікавості, типа обов'язку своєї тюремної служби. І йон намагався зробити той вираз як мага спокійнішим, зосередженим на чимсь внутрішнім, сонним, замкненим від знішнього позірку. Невідомо, як тое йому удалося, але, здається, наглядчики покуль що нічого не зауважили. Тое уже було немалой удачі. Але удач тепер йому треба було шмат, і он прагнув удач. І найперш у тим сирим куті.
Стіна. Сторонки нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.